ตอนนี้ไปจะแสดงถึงเรื่องกายของเก่าเหมือนกันแต่หากพิสดารลงไปอีกก็กายคือตัวคนเรานี่นะเป็นที่ตั้งของธรรมทั้งหลายรวมอยู่ในแห่งเดียวนี่หมดเบื้องต้นก็คือรูปธรรมนามธรรมก็เรียกว่าธรรมอยู่แล้วจะอธิบายในเบื้องต้นที่เรียกว่าธาตุสี่ก็คือตัวของเรานี่แหละไม่ได้เกี่ยวเนื่องถึงเรื่องจิตเป็นธาตุล้วนๆเป็นของเดิมแท้ๆทีเดียวธาตุสี่ต่อมาแสดงถึงเรื่องขันธ์ห้าเอาจิตเข้าไปผสมเข้าอีกแล้วก็สรุปไม่ให้ทิ้งหลังอีกคือรูปกับนามต่อมาก็มาแสดงถึงเรื่องอายตนะคือรูปกับนามอีกอาจจะแสดงถึงเรื่องอายตนะภายนอกภายในอย่างละ6เป็น12อันนี้ต่อมาก็แสดงถึงเรื่องธาตุ18อายตนะภายนอกภายในอย่างละ6เมื่อภายนอกกับภายในผสมกันเข้ากระทบกันเข้าเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าวิญญาณธาตุตกลงมา3 6เป็น18ที่อธิบายมาแล้วมีหัวข้อจดจำไว้เพียงย่นย่ออันนี้แหละที่จะแสดงต่อไปก็ไม่ใช่อื่นไกลตัวรูปคำนามนี่แหละให้เกิดเป็นสัจธรรมคืออริยสัจธรรมทั้ง4ก็ไม่ใช่อื่นไกลก็ได้แก่รูปกับนามนี้เพราะรูปกับนามนี่แหละกระทบกันเข้าจึงเป็นเหตุให้เกิดกิเลสเช่นตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าวิญญาณแล้วพอเกิดความรู้สึกขึ้นก็เกิดเวทนาคือสุขบ้างทุกข์บ้างเรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือที่เฉยเรียกว่าอุเปกขาเวทนาทั้งหมดนี้แหละถ้าหากว่าเราจะพิจารณาดูแล้วนะถ้าจับต้นตอหกข้อบางต้นได้อธิบายตั้งแต่ธาตุมาขันธ์อายตนะอินทรีย์ธาตุเวทนาเท่าที่อธิบายมานี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องกิเลสได้ค่ะนี่เรื่องนี้ยังไม่มีกิเลสเลยสมมติว่าเราไปเห็นตัวของคนเราเพียงแต่สักว่าธาตุกิเลสมันจะเกิดขึ้นตรงไหนได้ครับลองคิดดูสิยังไม่มีกิเลสอันนี้เราพูดถึงเรื่องขันธ์คือว่ารูปอย่างที่ว่าคือธาตุสี่ก็ยังไม่มีกิเลสเมื่อเราไม่เห็นตัวของคนเราแต่ละคนละคนหรือเห็นตัวของเราเนี่ยเป็นเพียงสักว่าธาตุสี่กิเลสยังไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาคือความเสวยสุขทุกข์ไม่ได้จับเป็นกิเลสยังไม่ทำมีตัวกิเลสขึ้นมาทุกข์ก็จับเสวยสุขทุกข์ก็จับเสวยทุกข์อุเบกขาก็จับเสวยอุเบกขาสัญญาคือความจำมันก็ไม่มีไม่ใช่กิเลสจำสิ่งต่างๆได้มันก็จับเสวยจำสังขารคือความปรุงความแต่งก็เรื่องหน้าที่ของมันปรุงมันแต่งมันก็ไม่ใช่กิเลสอีกเป็นชื่อของจิตที่มันปรุงมันแต่งไม่ได้พูดถึงเรื่องกิเลสวิญญาณคือความรู้สึกก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องกิเลสอยู่เหมือนกันพูดถึงเรื่องอินทรีย์คือว่าตากระทบกับรูปสักแต่ว่ารูปตาก็สักแต่ว่าตามันสำหรับที่กระทบกันเท่านั้นเกิดความรู้สึกขึ้นกับชักจะบอกรู้สึกแล้วก็แล้วไปอันนี้ก็ยังไม่ได้จัดเป็นตัวกิเลสอันนี้พอเกิดความรู้สึกขึ้นแล้วมันเกิดเวทนาได้ครับมีสุขมีทุกข์บ้างหรือเฉยๆบ้างก็ยังไม่จัดเป็นกิเลสโดยเฉพาะลองคิดดูสิครับเรื่องที่อธิบายบรรยายมาทั้งหมดแยกออกเป็นสัดเป็นส่วน ให้รู้หน้าที่ของแต่ละอายตนะหรือแต่ละเรื่องของมันยังไม่ได้จัดเข้างบกิเลสทั้งหมดเรื่องที่อธิบายนะยังไม่ได้จัดเข้างบกิเลสตรงที่มันจะเกิดกิเลสนะมันเกิดเวทนานี่ตอนที่ว่าตะกี้คือความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีถ้าสุขแล้วเกิดความพอใจความชอบอกชอบใจแล้วก็อยากได้เรียกว่าตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากได้ที่เรียกว่าตัณหานั่นแหละตัณหาคือตัวกิเลสภาษาที่เราพูดกันกลับความง่ายพูดกันง่ายตามภาษาสามัญทั่วไปที่เรียกว่าตัณหาคือว่าพูดกันภาษาง่ายๆกันเนี่ยคือมันหาอะไรพัดตันคือมันหนีหนทางไปตันก็เลยหาคือมันปิดแค่ก่อนเนี่ยคืองมหมายความว่าเราปิดแล้วก็งมคือเราปิดประตูบ้านเรือนเนี่ยมันมืดอ่ะไม่มีทางออกแล้วก็งมอันนั้นเรียกว่าตันแล้วก็หานี่อีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าหาแล้วก็ตันกลับคำก็ได้หาถ้าเธอจะมีจะปิดเรียกว่าหาตันไม่มีทางออกปิดพดทุกด้านทุกทางหาไปเถอะจะหาอะไรก็หาไปเถอะอย่างที่เราหากันอยู่ในโลกนี้ใครๆก็หาไปเถอะหาแล้วก็ปิดตนเองทั้งนั้นออกไม่ได้สักคนเดียวพระพุทธองค์ท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าการอยู่ในโลกเรื่องตัณหากับหาตันทั้งนั้นพระพุทธองค์ยังยอมสละในทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อสละและเปิดทางไม่หาไม่ตันนะครับเปิดทางออกได้เหตุนั้นเราที่เหลือมันเกิดตรงนี้เกิดที่ตรงตัณหาออกจากไอ้เกิดจากเวทนานี้พอเวทนาสุขมันก็ชอบใจแล้วก็อยากได้สุขนั้นต่อไปทุกข์ไม่พอใจก็เลยไม่อยากเหลียวแลในเรื่องทุกข์นั้นเกิดโทมนัสขัดแย้งเฉยๆก็โง่ซึมไม่มีความคิดนึกรู้สึกโง่ซึมนี่ที่เหลือมันเกิดตรงนี้ตอนนี้ไปพูดถึงเรื่องกิเลสได้ยืดแยะตัณหาแล้วก็เกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มืดตื้อละครับยึดในสิ่งใดก็มืดในสิ่งนั้นท่านยังพูดอธิบายถึงต่อไปถึงเรื่องความไม่รู้คือตัวอวิชชาในฝ่ายนู้นมันยืดยาวไปสิ่งที่ไม่รู้คือไม่รู้ตามเป็นจริงเรียกอวิชชารู้เหมือนกันแต่ไม่ใช่รู้ของจริงอย่างเราสามัญรู้กันทั่วๆไปเงี้ยรู้สุขรู้ทุกข์เหมือนกันรู้ดีรู้ชั่วเหมือนกันรู้หยาบด้วยละเอียดรู้สว่างรู้มืดรู้เหมือนกันรู้หิวกระหายอยากโน่นอยากนี้มีเหมือนกันรู้เหมือนกันรู้แบบนี้นั่นรู้อยู่ในวงของความปิดปกปิดเข้าหลักที่ว่าหาตันหรือหาตันหาไม่มีทางเปิดรู้วนเวียนอยู่เท่านี้จึงว่าตัวที่ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ตามที่จริงเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยสืบเนื่องกันไปยืดยาวถ้ารู้จริงคือรู้ละเรียกว่ารู้รู้แล้วเปิดหนทางรู้แล้วไม่ได้ปิดมันเลยสว่างเห็นแจ้งตามเป็นจริงเมื่อเห็นแจ้งตามเป็นจริงสิ่งนั้นมันก็หมดสงสัยอย่างเราเห็นจริงใดก็ตามเถอะถ้าเห็นจริงเห็นแจ้งได้จริงหมดสงสัยในเรื่องนั้นไม่อยากรู้อีกถ้าเห็นยังไม่ทันแจ้งนะไม่ทันจริงเห็นพอมัวๆแล้วก็อยากรู้แล้วไม่รู้แล้วรู้รอบเป็นสักทีแต่เห็นอะไรก็ตามเถอะถ้าเห็นยังไม่ทันรู้ ยังไม่ทันหายสงสัยนั่นเรียกว่ายังไม่ทันรู้แจ้งเห็นจริงพูดกันยังหยาบคล้ายๆนี่เอาสมมติว่าคนเห็นกันอ่ะเห็นคนสวยๆล่ะผู้หญิงเห็นผู้ชายผู้ชายผู้หญิงให้สวยล่ะก็รู้จักว่าเขาสวยเหมือนกันเขารู้จักว่าผู้หญิงเหมือนกันก็รู้จักว่าผู้ชายเหมือนกันก็อยากดูไม่รู้จักตกกับจริงอันนี้ไม่ได้ชื่อว่ารู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่ารู้งัวรู้ฟางอยากรู้ไปอยากดูอยู่เสมอดูไม่รู้จักอิ่มรู้ไม่ดูไม่รู้จักพอรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้ในจำพวกอวิชชาถ้ารู้ตามแบบพุทธเจ้าท่านสอนรู้แจ้งเห็นจริงรู้ละรู้จริงเห็นคนเราล่ะสวยผู้ชายเห็นผู้หญิงก็ว่าสวยผู้หญิงให้ผู้ชายก็บอกนี่สวยจริงๆไม่ได้เห็นได้เพียงว่าสวยเท่านั้นยังแข่งพิจารณาเรื่องความเกิดความดับของคนคนนั้นเห็นว่ามันเกิดมาจะต้องดับมันเกิดมาจากอะไรดังอธิบายได้ในเบื้องต้นธาตุสี่ตัวของคนเราเพียงแต่ว่าธาตุสี่ธรรมดาธาตุนั่นน่ะธาตุดินน่ะดินแดงดินดำดินขาวดินเหลืองมีหมดที่มาเป็นคนมาประดิษฐ์เป็นคนคือธาตุประชุมในคนน่ะจะต้องมีคนสวยคนไม่สวยคนดำคนขาวคนเหลืองมีเหมือนกันกับก้อนขี้ดินเหมือนกับก้อนหินก้อนนั้นอย่างที่ว่างแล้วพิจารณาเห็นอย่างนี้ลองคิดดูหายไม่จะหายต้องใส่ถ้าเห็นอย่างนี้จะหายนะเห็นเป็นธาตุดินคือน้ำไปลมเห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นไปเป็นลมหายไม่จะหายต้องใส่ใช่ไหมเราชัดอย่างนี้คงจะไม่อยากดูอีกทุกคนเชื่อแน่คงไม่อยากดูต่อไปชัดแล้วค่ะนี่ก้อนทีก้อนหรือจะพิจารณาซึ้งเข้าไปนั่นอีกคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อหากินกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินอย่างเขาพูดกันทั่วๆไปเป็นจริงอย่างว่าถ้าไม่กินก็อยู่ไม่ได้อยู่ก็จะอยู่ไปกินกินไปกินแล้วเป็นอะไรกระทบหลงก็มาบำรุงก้อนดินเนี่ยก้อนดินก้อนเนี่ยไม่ใช่บำรุงให้เฉยเลยดินที่เขาโป้กันเข้าให้มันโตขึ้นโตขึ้นอ่ะมันก็ไม่เหม็นเหมือนกับดินก้อนนี้เลยดินก้อนนี้พอโป้เขาเท่าไหร่ยิ่งเหม็นเท่านั้นเองไม่ใช่มันหอมไม่ใช่มันปกติธรรมดาโป้เขามากยิ่งเหม็นมากนี่ดินก้อนนี้มันพิษเขาพอเราไปเห็นความเหม็นความสกปรกเกิดสุภาพปฏิกูลอย่างที่พระท่านสวดนั่นอยู่อายังโคเมกายโยกายของเรานี่แหละพุทธังปาทัตตราเบื้องบนแต่พื้นเท่ามาอโทเกตามังกาต้องการไปผมลงไปสาจาปริยันโตมีอย่างมีหนังหุ้มอยู่ที่สุดรอบปุโรนานาประการสาพระสุจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆไล่ไปที่การนี้เจสาโลมาขาทางตาไรโตไล่ไปตรงนี้แล้วในเรื่องของปฏิกูลโสโครกเราดูใกล้ๆก็รู้กันทุกวันน่ะเราไม่ได้อาบน้ำชำระเนื้อชำระตัวสักวันหนึ่งเท่านั้นน่ะอย่าไปพูดกับคนอื่นเลยตัวเราเองเรายังรู้สึกว่าเหม็นสาบที่ตายอยู่แล้วเนี่ยก้อนดินก้อนนี้มันแตกเพื่อนถ้าหากเราไปพิจารณาเห็นก้อนดินก้อนนี้มันเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วใครอยากไปดูต่อไปดูชัดแล้วว่ามันเป็นของอย่างนั้นเลยมันก็หมดเรื่องหายสงสัยนี่ครบรู้ของพระพุทธเจ้ารู้นี่รู้เห็นจริงเห็นแจ้งเห็นชัดนั่นคิดจากความรู้ของโลกที่พากันรู้จึงว่าการรู้อย่างนี้แหละเป็นวิชาที่อธิบายจำแยกแยกจ่ายมาตั้งแต่ต้นมาก็เพื่ออยากจะให้รู้อย่างนี้เองให้เข้าถึงหลักวิชานี่เองแต่นี้จะอธิบายถึงเรื่องอวิชชา เมื่อรู้ไม่เห็นตามไม่รู้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันไม่หมดสงสัยไม่หมดสงสัยก็เป็นเหตุยืดยาวแล้วท่านตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาไว้นั่นว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชานี่พูดถึงเรื่อง จิตโดยเฉพาะสังขาราก็พูดถึงเรื่องจิตโดยเฉพาะอวิชชาปัจจยาสังขาราเมื่อไม่รู้ตามเป็นจริงแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณังเมื่อสังขารมีแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดวิญญาณวิญญาณมีแล้วก็เกิดนามรูปจะเข้ามารับขันธ์ 5 ของเก่านั่นแหละรูปกับนามของเก่าแล้วก็เกิดอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายอายตนะแล้วก็เกิดผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาตัณหาอุปทานไปยืดยาวนี่พูดถึงเรื่องจิตอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารในเรื่องคัมภีร์ในทางพุทธศาสนาท่านว่าถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องอวิชชาตรงนี้คนเราที่จะมาเกิดท่านพูดถึงเรื่องจิตปฏิสนธิจิตขณะหนึ่งซึ่งจะมาเกิดในครั้งแรกจิตที่มันก้าวจากนี้จะไปสู่ก้าวอื่นเหมือนกับก้าวของเราเนี่ยอย่างว่าเรามีคลองหนึ่งเล็กกว้างประมาณสักศอกหนึ่งเราเหยียบอยู่ริมฝั่งทางนี้ริมคลองทางนี้แหละเราก้าวจะไปสู่ริมคลองทางนั้นเรียกว่าสนธิขณะจิตขณะนั้นเรียกว่าสนธิขณะคือมันไปต่อกันน่ะขณะจิตที่จะไปต่อกับฝั่งนั้นเรียกว่าสนธิขณะสนธิขณะนั้นเรามาพิจารณาดูเฉพาะในตัวของเรานี้ก็แล้วกันอย่างว่าเวลานี้แหละเราทำความสงบเฉยอย่างนี้แหละมีจิตขณะหนึ่งซึ่งมันจะก้าวไปสู่อีกอารมณ์หนึ่งเช่นได้ยินเสียงอะไรวูบป้าบขึ้นมาได้ยินเสียงอะไรแวบแวบขึ้นมาเราอยากไปฟังเสียงนั้นขณะที่มันออกจากความสงบเนี่ยจะไปฟังเสียงที่มันแวบขึ้นมาในหูนะอันนั้นเรียกว่าสนธิขณะขณะเนี่ยขณะให้ไปเกิดนิดเดียวดอกแต่มันเป็นเหตุให้ไปเกิดได้อาการที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรต่างไม่มีตัวมีตัวขณะจิตอันนั้นแหละที่ไปเกิดครั้งแรกแท้ๆทีเดียวคราวนี้เมื่อไปเกิดในครรภ์ไปเกิดในครรภ์นั้นมันมีหลายอย่างอย่างเกิดเป็นสัตว์บางพวกเกิดในไข่เช่นเป็นไข่ไก่บางพวกก็เกิดเป็นตัวคือเช่นงูเช่นควายและสุนัขทุกก่อนนี้เป็นต้นหรือเป็นคนอย่างนี้เรียกว่าเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในครรภ์บางพวกนั้นเกิดพุทธขึ้นมาเลยคือเป็นตนในตัวเข้ามาเลยท่านกล่าวถึงเรื่องพวกเทพทั้งหลายเช่นว่าตายอย่างนี้ไม่ต้องมีพ่อให้แม่ล่ะถ้าเกิดเป็นผีเป็นพูดผีที่สาดไปตกนรกหรือไปเป็นเทวบุตรเทวดานั่นท่านเรียกว่าอุปปาติกาบางพวกไปเกิดในที่สกปรกโสโครกด้วยประการต่างในที่สกปรกเรียกว่าสังเสริฐะจิตตัวนี้แหละอันจิตที่มันก้าวไปเนี่ยเป็นตัวแรกที่จะไปเกิดก็ก้าวเท่านั้นแหละถ้าหากผู้มีปัญญารู้เท่าเข้าใจท่านมีปัญญาเฉียบแหลมฉลาดตัดไม่ให้จิตตัวนั้นก้าวกายไปคือเรารักษาจิตอยู่ทุกวันเนี่ยพากันทำความสงบไม่ให้มันคืบไปอยู่ด้วยความสงบทำความรู้เท่าอยู่เห็นโทษในเรื่องที่เราจะก้าวไปนะแล้วก็เห็นโทษในการที่เราอยู่นี่เห็นโทษทั้งหน้าทั้งหลังปล่อยวางตรงนี้อันนี้เรียกว่าตัดกระแสจิตไม่ให้มันก้าวไปเกิดอันนี้ขณะจิตยังไปเกิดขณะยังไปเกิดแล้วค่ะนี่ มันจะเกิดมันต้องไปเกิดในธาตุ4อย่างก็เกิดในครรภ์ที่ว่านมันต้องมีธาตุ4อยู่ในที่นั้นอธิบายครั้งแรกนั้นท่านอธิบายว่าเกิดจากกาละสัมภวธาตุทั้งฝ่ายบิดามารดาผสมกันเรียกว่ากาละเองของเหลวๆละเอียดที่สุดปฏิสนธิจิตตัวนั้นน่ะที่มันไปเกาะอยู่ในที่นั้นไม่มีปรากฏเลยต่อจากนั้นมาพอดีมีปฏิสนธิวิญญาณไปยึดอยู่ตรงนั้นแล้วอัมพุทธะคือมันแปรสภาพอันน้ำที่เป็นของเหลวๆและของที่ละเอียดนะมาเป็นเหมือนกับน้ำล้างเลือดแล้วก็ต่อแปรจากมาเป็นคณะมาเป็นก้อนเลือดมาเป็นเปสิคือมาเป็นปุ่มมาเป็นปัจจขาหาแห่งอันนี้ว่าทั้งเรียกปฏิสนธิจิตที่ก็เกิดมันมาเอาธาตุสี่มาเป็นตนเป็นตัวมาฟันเป็นลูกมาเป็นก้อนเป็นกลุ่มขึ้นมาเกิดจากอวิชชาคือความไม่รู้จิตในขณะใดถ้าหากว่าเรารักษาคุ้มครองมาอยู่ยังเห็นดีเห็นชอบนักอารมณ์ต่างๆอยู่แล้วก็เรียกว่าอวิชชาเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นนี่แหละมันจะต้องไปเป็นอย่างนั้นแหละตามตำราที่เขาพาในสมัยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาพากันจับตัวจิตมีหลายอย่างมีสมัยหนึ่งครั้งหนึ่งเขาคิดอยากจะจับจิตมันเป็นตัวยังไงเวลาคนจะตายเขาแก้มาครอบหัวครอบศีรษะไว้เวลาคนตายเนี่ยเขาบอกว่ามันมีสีเหลืองลอยไปเขาได้ถือว่าจิตของคนนั้นคือเป็นตัวเหลืองนี่พวกฝรั่งมันอาจจะเป็นแก๊สหรืออะไรหนึ่งซึ่งมันเวลาคนดับแล้วธาตุแตกเรียกว่ามันไม่สมบูรณ์เช่นว่าธาตุไฟมันดับมันเย็นแล้วมันธาตุไฟที่มันดับนั้นมันอาจจะลอยออกไปมันไม่ยังเหลือแต่ความเย็นมันเหลือแต่ฐานน้ำเพราะพลังเขาอยากเห็นตัวจิตเขาเลยคิดเอาแก้วมาครอบไว้ไอ้เห็นงั้นก็ถือว่าเป็นจิตจ้ะนานๆนะเข้าก็เลยความเชื่อนั่นก็เลยหายไปเขาหาวิธีที่จะจับจิตถ้าหากจิตมันอยู่ในแก้วแล้วมันไม่ต้องไปเกิดอย่างไรจะไปเกิดที่ไหนก็เอาเศษแก้วไปแล้วก็ไปเกิดแค่ตรงนั้นเอาไปซุกเข้าในท้องเป็ดท้องไก่ท้องงูท้องคนท้องคนแล้วไปซุกไว้ในท้องคนมีคนรวยแล้วก็หมดเรื่องกันไปถ้าหากจับจิตได้อย่างนั้นก็ลองคิดดูสิแล้วนั่งอย่างนี้แหละหากว่าเราจะเอาแก้วมาครอบมดทุกคนนี่แหละเราจะออกไปได้ไหมจะออกไปดูกรุงเทพคุณไปเที่ยวเมืองคอนเวนชั่นจะได้ไหมก็บอกว่ามีอะไรครอบอยู่อันนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาค้นคว้า ในทางพุทธศาสนาทั้งหมดจิตไม่มีตัวมันเป็นสภาพอันหนึ่งซึ่งมีความรู้สึกไม่ใช่มันอยู่ที่บนศีรษะแล้วไม่ใช่มันอยู่ที่สมองพวกพลังก็ถือมันอยู่ที่สมองเขาจะไปครอบที่หัวแต่มันมีความรู้สึกในทั่วไปทั่วทุกแห่งทุกคนไปตัวความรู้สึกอันนั้นแหละตัวจิตคือความรู้สึกประสาทที่มันให้เกิดความรู้สึกอันนั้นเพียงแค่ว่าสำนักงานเข้ามาต่างหากเช่นที่สมองเขาเรียกว่าประสาทไปรวมในที่นั้นเรียกว่าสมองประสาทของให้เกิดความคิดความอ่านอะไรต่างๆไม่มีที่สิ้นที่สุดไม่จบเหมือนการเข้าเรียนไม่จบในทางพุทธศาสนาท่านบอกว่าอวิชชาคือความไม่รู้รู้ไม่ตามไม่รู้ตามเป็นจริงจึงเป็นเหตุให้เกิดแก่เจ็บตายที่ไม่รู้ได้ก็เป็นสติดังอธิบายมานี้อันนี้วิชาตัวนี้แหละ มันเป็นเหตุให้เกิดสังขารต่อไปสังขารที่นี้นั่นหมายความมาถึงว่าอวิชชาเมื่อมีความรู้แล้วเมื่อไม่รู้แจ้งจริงๆดังอธิบายฟังมาแล้วมันจะต้องมาเกิดคือจะต้องมาปฏิสนธิตัวปฏิสนธิเรียกว่าสังขารคือรูปสังขารคือมาก่อเป็นตนในตัวก็เรียกว่ารูปสังขารท่านหมายสังขารตัวนั้นสังขารปัญญาวิญญาณังเมื่อเกิดสังขารนั่นก็ตัววิญญาณตัวเก่านั่นแหละพูดซ้ำอีกวิญญาณตัวนั้นแหละมันมีความรู้สึกแค่สาวนี้เมื่อตัวจิตเข้าตัววิชาตัวน่ะตัวอวิชาก็คือตัวสังขารคือตัวจิตตัววิญญาณตัวนี้แหละที่มันไม่มีปัญญาเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมก็เลยเรียกว่าเพียงแค่ว่าวิญญาณแล้วครั้งนี้อันตัววิชานั่นก็คือวิญญาณตัวนี้แหละมันไม่รู้เท่าเข้าใจตามจริงปัญญาไม่เกิดก็มาเรียกตัววิญญาณเนี่ยเป็นตัววิชาถ้าหากว่าเกิดความฉลาดเฉียบแหลมรู้แจ้งถึงแล้วตัววิญญาณและตัววิชาตัวนี้ก็กลับไอตัววิชาเนี่ยกลับเป็นวิชาเหตุนั้นวิญญาณตัวนี้เนี่ยยังไม่ทันรู้แจ้งพอมีสังขารนั่นก็มาครองในสังขารคือก้อนนั่นแหละอันนี้ว่าสังขารปัญญาวิญญาณังวิญญาณและปัญญานามรูปังมันก็ถูกแล้วเนี่ยของเก่าเนี่ยมันมีทั้งรูปทั้งนามเลยตัวมันเมื่อวิญญาณสังขารมีแล้วก็มีทั้งรูปทั้งนามเลยนะวิญญาณและปัญญานามรูปังน่ะเป็นนามรูปแล้วเป็นนามเป็นรูปขึ้นมาแล้วเป็นนามเป็นรูปแล้วก็เป็นอายตนะแล้วคราวนี้เมื่อเป็นปัจจคหะแห่งครบมูลบริบูรณ์ในเป็นตนเป็นตัวหมดทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมันก็มีอายตนะเท่านั้นเองมีอะไรจะได้อะไรมีผัสสะคือถ้ามีตาแล้วก็เห็นมีรูปมีหูแล้วก็มีจมูกมีเสียงกระทบของเขาถ้าเกิดผัสสะแล้วก็เกิดวิญญาณก็เกิดเวทนาคือความสุขความทุกข์แล้วก็เกิดอุปทานตัณหาเกิดตัณหาตนทะเยอทะยานอธิบายกันเบื้องต้นแล้วก็เกิดเวทนาชรายตนะปัญญาพัทโธพัทธะปัญญาเวทนาเวทนาปัญญาตัณหาอธิบายมาแล้วตัณหาปัญญาปาทังเกิดอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเกิดอุปทานแล้วเป็นภพถ้าจะพูดกันแล้วมันเป็นภพมันจะปฏิสนธิอย่างอธิบายในเบื้องต้นมันเป็นภพขึ้นมาแล้วแต่นั่นท่านจะเป็นภพภายในเป็นภพตอนนี้ท่านหมายถึงภพอันตอนที่เกิดเป็นตัวเป็นตัวเวลาจะออกคลอดออกมาอย่างไรชาติชรามรณะโทกะวิเทวทุกขโทมนัสสุปายาสไฟใหญ่ไปเท่าไหร่มีแต่ทุกข์ไปรุนแรงอันทุกข์หลายเรื่องหลายอย่างนี่ว่าถึงเรื่องอวิชชามีหลักอยู่อีกว่าท่านแสดงว่าไอ้กามอวิชชังตัณหาที่ในหางอวิชชาเกตังอธิบายข้อหลักนั่นเอง อวิชชาเปรียบเหมือนกันนาตัณหาไอ้กามเปรียบเหมือนกับว่าพืชผลไม้ที่เราจะไปปลูกในนาตัณหาเปรียบเหมือนกับยางคือน้ำมันของเม็ดผลนั้นเช่นเราปลูกถั่วดินปลูกถั่วลิสงเนี่ยในถั่วลิสงมันต้องในเม็ดถั่วลิสงในเม็ดถั่วลิสงนะท่านอุปมาเปรียบมันก็กรรมคือสิ่งที่เรากระทำทำดีทำชั่วเรียกว่ากรรมทั้งนั้นเม็ดถั่วลิสงนี่มาทันแห่งเรียกว่ายังมียางอันนี้สองนี้มดเม็ดถั่วลิสงที่ไม่แห้งน่ะยังเป็นยางนั่นแหละอันนี้จะไปปลูกในนาปลูกในที่ใดเกิดขึ้นมดถ้าฝนฟ้าฝนตกมามันชุ่มเย็นแล้วก็งอกขึ้นมาเลยจึงว่ากรรมเป็นเหมือนกับพืชผลตัณหาเปรียบเหมือนกับเยื่ออังอวิชชาเปรียบเหมือนกับที่ดินที่เราจะต้องปลูกที่เราจะต้องปลูกอวิชชาที่อธิบายมานี่น่ะจึงได้ชื่อว่าเป็นภูมิของต้นภพชาติทั้งปวงหมดที่จะให้เกิดขึ้นมากรรมทั้งปวงหมดที่เราทำดีทั้งชั่วทั้งหมดนั้นอันนี้แหละเชื่อไปที่จะมาเกิดอวิชชา หมายความว่าทำดีน่าจะมาถึงที่สุดคือยังต้องอยากได้ดีอยู่อยากได้สุขได้ทุกข์อยู่เมื่ออยากได้สุขก็ต้องอยากได้ทุกข์ไม่เป็นธรรมดาคือกรรมทั้งสองอย่างนี้จะเป็นคู่กันมีสุขก็ต้องมีทุกข์มีดีก็ต้องมีชั่วถ้าทำทั้งสองอย่างอยู่ตราบใดยังไม่พ้นทุกข์เห็นนั้นการทำดีทั้งส่วนจึงเรียกว่ายังเป็นตัวพืชผลยังเป็นตัวเม็ดอยู่ยังเป็นเม็ดอยู่เมื่อไม่เม็ดมันก็ต้องมียางเนี่ยนะ เห็นนั้นตัววิชาตัวนี้น่ะจึงพยายามที่จะทำลายเรื่องพิธีต่างๆดังอธิบายถึงธาตุจิตน้ำไปลมเลือดตลอดถึงว่าขันหายสนะก็เพื่อทำลายตัววิชาตัวนี้เพื่อเข้าใจถึงวิชาตัวนี้พืชผลนั่นกรรมที่เราทำนั่นน่ะมันมีครบหมดในนั้นพอมีพืชมีผลนะเช่นว่าเมทโทดินเราเห็นเมทโทดินนั้นเราจะเข้าใจว่าไม่มีดอกก็ไม่ได้ไม่มีเถาวัลย์มันก็ไม่ได้ไม่มีใบไม่มียอดไม่ได้ในเมทโทดินเม็ดนั้นเอานั้นมันยังระบาดอยู่มาเทียบทั้งเม็ดขนุนนั่นก็แล้วกันเม็ดขนุนเม็ดมะม่วงนั้นเราจะเข้าใจว่ามันมีต้นมีลำไม่ได้ไม่มีดอกมีผลไม่ได้ถ้าเราเข้าใจว่าเม็ดขนุนต้นนั้นเราไปเห็นเขาแล้วว่าไม่มีต้นไม่บานไม่มีต้นไม่ดอกไม่มีกิ่งมีหน้าไม่มีผลนั้นเรียกว่ายังเป็นอวิชชาอยู่ถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าเม็ดขนุนเม็ดนี้แหละมีทั้งต้นมีทั้งลำมีทั้งใบทั้งดอกทั้งผลครบหมดอยู่ในที่นี้ด้วยเหตุที่เรามาแยกออกโดยอาการต่างๆอย่างที่อธิบายมาเป็นธาตุที่น้ำไปลงโดยเป็นต้นอันนี้เรียกเรามาแยกออกให้เห็นต้นลำและดอกผลในต้นนั้นถ้าเราเห็นว่าไม่มีแล้วเอาเถอะเผลอไม่ได้หรอกไปตกลงในพื้นดินแล้วไปถูกทุ่มเขาเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวมันก็แตกเป็นรากหรือไม่ปรากฏพอรากปรากฏเท่านั้นนี่แหละต้นเหตุที่จะเกิดอวิชชาอันที่จะเกิดสังขารวิญญาณอุปทานต่างๆเกิดไปอย่างนี้แยกออกมาเป็นรากใช่ก่อนต่อนั้นก็กลายมาเป็นใบนั่นก็เป็นลำเป็นต้นเป็นลำต่อมาก็เลยเป็นกิ่งเป็นหน้าขึ้นมาตลอดถึงว่าเป็นลูกเป็นผลดกมากกว่าเก่าเม็ดเดียวนั้นได้หลายผลกว่าเก่ามากกว่าเก่ามีเรื่องทำลายวิชาก็คือว่ามาแยกเพราะฉะนั้นแหละตัววิชาตัวนี้ถ้าหากมารู้เท่าเข้าใจแล้วมันเป็นเรื่องกระเทาะหรือเป็นเรื่องทำลายเม็ดขนุนเม็ดนั้นนั่นมันเกิดต่อไปอีกจึงอธิบายซ้ำๆซากๆวกเวียนไปมาหลายเรื่องหลายอย่างเพื่อเข้าใจเรื่องเหล่านี้เองไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลอันนี้ตัววิชาตัวนี้ถ้าหากมาเข้าใจนี้แล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันเป็นสัจธรรมความเกิดตั้งแต่วิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปมันเป็นเรื่องตัวสมุทัยคือเป็นบ่อเป็นเหตุให้เกิดมีเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นู่นน่ะตัวสมุทัยเกิดแล้วก็ต่อไปตั้งแต่ภพชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกข์ทุกข์ตัวทุกข์มันอยู่ตรงจากนี้ไปหาภพชาตินี่ยังเป็นตัวสมุทัยพอไปถึงภพชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกข์นะเป็นตัวทุกข์โดยแท้ถ้าหากไม่เห็นชัดคือแยกออกอธิบายดังอธิบายมาเบื้องต้นแล้วเรียกว่าเกิดวิชาขึ้นมามันก็ไม่ต่อคือว่าทั้งขานิยานนามรูปชรายตนะไม่มีหมดไปมันเป็นนิโรธมันเป็นเรื่องดับการดับเมื่อดับนั้นมันก็ไม่มีอะไรมีความดับก็มีความรู้เป็นคู่กันถ้ารู้แล้วมันก็ดับถ้าไม่รู้แล้วก็เป็นตัวสมุทัย ันเป็นคู่กันอย่างนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายทั้งเรื่องอันนี้สัจธรรมสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมากคราวนี้ถ้าหากไปรู้แล้วไปรู้คือปัญญาสมาธิสี่เกิดมาแล้วก็ดับเรียกว่านิโรธมรรคกับนิโรธเป็นคู่ทุกเมื่อไม่รู้ก็เลยเป็นเมื่อไม่รู้ก็เป็นอวิชชาอวิชชาก็เลยเป็นสมุทัยเพราะฉะนั้นถึงว่าการอธิบายธรรมะนั้นเป็นของละเอียดลึกซึ้งกว้างขวางมากหากเราไม่ตั้งใจคิดคึกครองจริงหรือว่าจับเนื้อความนี้ไม่ได้แล้วอาจจะเป็นเรื่องยุบถึงยังไงก็ขอให้ตั้งจิตให้มันอยู่ในเรื่องความสงบอบรมอย่าให้จิตงอกแงกวอกแวกไปมาส่งหน้าส่งหลังเราตั้งใจไว้อย่างนี้แล้วที่อธิบายไปทั้งหมดก็ไม่ผิดจากหลักนี้โดยเฉพาะสรุปรวมเด็ดรวมแล้วก็คือว่าถ้าหากเห็นอันใดเป็นเครื่องละไม่ต่างกับอันนั้นเป็นทางที่ถูกต้องบางคนนั้นเรียนรู้มากแต่ปฏิบัติไม่ได้หรือว่าไม่รู้ไม่แต่ว่าปฏิบัติได้มันก็มีเหมือนกันท่านก็มาเปรียบไว้หลายอย่างอย่าไปพากันเสียใจถึงไม่รู้จำไม่ได้แต่อย่าไปเสียใจท่านก็มาเปรียบไว้อย่างนี้เปรียบท่านเปรียบหนูหรอกไม่ได้เปรียบคนหรอกเอาหนูมาเปรียบหนูบางจำพวกนั้นคดรูแต่ไม่อยู่บางพวกนั้นอยู่แต่ไม่คดบางพวกนั้นไม่คดด้วยไม่อยู่ด้วยบางพวกนั้นทั้งคดทั้งอยู่ถ้าผมหาเปรียบอย่างนี้หนูที่คดรูแล้วไม่อยู่นั้นก็ประมาเปรียบมันก็เรียนแล้วไม่ปฏิบัติรู้แล้วไม่ทำอันนี้เรียกว่าคดแล้วไม่อยู่พวกหนึ่งนั้นไม่ควัดจะอยู่ไปหาอยู่เรือรูของเขาท่านอุปมาเปรียบมันก็พูดไม่ได้เรียนศึกษาจดจำตำรับตำราไม่ได้แต่ปฏิบัติถูกอันนี้ท่านเปรียบมันกับหนูที่ไม่ได้ควัดรูแต่อยู่ไปหาอยู่ที่รูมันมีอยู่แล้วบางพวกไม่ควัดไม่อยู่เลยเหมือนกับคนขี้เกียจไม่ศึกษาเราเรียนไม่สนใจไม่ฟังคำสอนของครูเจ้าแล้วปฏิบัติก็ไม่เอารับหูรับตาอยู่ทุกเรื่องนั้นอันนี้ทั้งไม่ควัดทั้งไม่อยู่หนูอีกจำพวกหนึ่งทั้งควัดด้วยอยู่ด้วยคือเรียนด้วยปฏิบัติด้วยเข้าใจด้วยเหตุนั้นเราจะเป็นหนูจำพวกใดเราไม่ควัดไม่อยู่หรือระหว่างใจควัดแล้วอยู่หรือว่าไม่ต้องควดจะไปอยู่หรือว่าควดแล้วไม่ต้องอยู่เราจะเป็นหนูยังพวกไหนจะเจ้าอย่างหนูยังพวกไหนก็เอาสิเรื่องที่เราเป็นอยู่นี่ทุกคนมันต้องเป็นหนูยังพวกหนึ่งละไม่จะพวกไหนก็ต้องจะพวกหนึ่งละแต่ว่ายังพวกไหนมันจะดีกว่ากันให้พากันเลือกเอาธรรมะที่แสดงมาทั้งหมดนั้นน่ะถ้าหากเราฟังแล้วเข้าใจปฏิบัติจำได้และปฏิบัติตามนั่นเป็นดีที่สุดแต่พวกหนูพวกที่สี่ดีมากถ้าหากว่าเราควัดไม่เป็นแต่ว่าเราหาที่อยู่คือหัดอบรมจิตใจของเราเท่าที่เราสามารถทำได้ท่านอบรมตั้งสอนแล้วก็รักษาจิตใจของเราให้อยู่ด้วยความสงบอบรมสมาธิภาวนาให้ได้ตลอดเวลาเรื่องมันคล่องแคล่วแถมนี้ทำนานอย่าให้มันเสื่อมได้มากเลยน้อยอย่าให้มันเสื่อมอันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ควัดแต่เราหาที่อยู่ได้ก็ยังน่าบดีดีกว่าที่ไม่ควัดไม่อยู่เฉยเลยบางคนนั้นควัดแล้วไม่อยู่อันนั้นก็ไม่ค่อยดีเรียนรู้มากโม่เลยแต่ตอนเองก็ทำไม่ถูกทำไม่ได้สักทีอันนั้นไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นแหละธรรมะที่แสดงมาดังนี้เป็นการแสดงสลับซับซ้อนวกไปเวียนมาหลายอย่างหลายเรื่อง หากว่าพากันได้เข้าอกเข้าใจแล้วจะได้ความรู้กว้างขวางขึ้นพิจารณาตามหลักนี้ถ้าหากยังไม่ทันรู้และทั้งไม่ทันเข้าใจถึงอย่างนั้นก็ทำอย่างหนูพวกที่สองคือว่าเราไม่ได้ควัดรู้รู้อยู่แต่ว่าเราไปอยู่รู้ของเพิ่นเป็นอย่างน่าว่าเป็นประโยชน์อันดียิ่งอยู่ดังนั้นทุกๆคนย่อมพากันสนใจโดยในอธิบายนี้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติโดยอาศัยประมาททางเป็นความประมาทก็สามารถจะเห็นผลปรากฏขึ้นในตัวของตนดังอธิบายมาเดือดเดือดกาย